Latvijas neredzīgo bibliotekas abonementā decembrī skatām izstāde Mārim Bērziņam 60. Māris Bērziņš, rakstnieks, dramaturgs, romānu un izstāstu autors, rakstīs arī lugas. Māris Bērziņš, aizliegtais pianīns. Romānā galvenā darbības vide – bērndārs. Taču rakstnieka vēlīgi dzēlīgais skats tver arī cibānu ģimenes, deputātes Lindas un mākslinieka Induļa ikdienu, saimes aizkulišu spēles, ielūkojas departamentu policijas un citu iestāžu birokrātijas gaitiņos. Grāmata pieejam parastajā iespiedrakstā un digitālā formātā. Māris Bērziņš, Ērika trauma sapnis. Grāmata mūs vada saistošā ceļojuma pasaulē, kurā valda negaidīti, neparasti nesaprotami likumi un kurā tomēr vienmēr sastopamies tikai paši ar sevi. Tā ir sapņu pasaule, kurā esam aicināti tikties ar autoru. Grāmata pieejam parastajā iespiedrakstā. Māris Bērziņš, Guten Morgens. Grāmatā lasām īsi stāstiņi, kuru centrālais personāžs ir Guten Morgens. Drusku smieklīgs, drusku absurds, drusku ērmīgs, bet visādā ziņā simpātisks tips, kura spriedumos un izdarībās paradoksālā kārtā bieži jūtama veselā saprāta balss. Guten Morgens ciklā nojaušama attāla radniecība ar Danīla Harmsa un citu absurdistu poētiku, bet pats autors par Guten Morgenu izsakās šādi. Viņa dzīvē absurds parasti ir norma, bet norma ir absurds. Grāmata pieejam parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Māris Bērziņš, Guten Morgens otrreiz. Grāmatas redaktore Gundaga Blumberga saka tā. Jaunu Guten Morgenu mēs jau sen bijām pelnījuši, gan lasītāji, gan visa latviešu literatūra. Un nu to atkal esam sagaidījuši caur Māra Bērziņa laipnu roku. Arī otrreizējā tikšanās ir priecīga, jautra, jestra un līksma. Turklāt Guten Morgens, ārēji visnotaļ pelēcīgs tipāšs ar sievu un bērniem, ar savu televizoru un aluspudeli, ar vāri nojaušamu tieksmu uz daļām mākslām un skaistām sievietēm, it kā varētu pretendēt uz tautā iemīļoto vidējā latviešu tēlu, tomēr viņš ir krietni āķīgāks. Viņam piemīt mūsdienās visnotaļ retā spēja domāt. Viņš tiecas izprast, kā ir būt iedzītam stūrī, vai vidus ir labākā vieta cilvēkam, kas ir punkts un vai divas reizes var iebrist vienā un tajā pašā jūrā. Viņu interesē ārbūtnes un visuma ētikas kodeks, trešā aus un Apple kartupeļu mikročipsi. Smieklīgi vai ne, lai gan ļoti vajadzīgi ilgi spējīgai dzīvošanai. Grāmata pieejama parastajā iespiedrakstā. Māris Bērziņš, nākotnes kalējs. Grāmata Latviešu prozas un literatūras mijiedarbības projekta es esmu romānu ciklā par rakstnieku Vili Lāci. Grāmata pieejama parastajā iespiedrakstā un Braila sešos sējumos. Māris Bērziņš, sveiks Zintar Mihail! Lai arī iedvesmu un idejas smeļas bibliskos un mitoloģiskos sižetos, romāns Abrīnojami vitāli rāda dzīvi Latvijā šeit un šodien. Grāmata pieejam parastajā iespiedrakstā un Braila trijos sējumos. Māris Bērziņš, svina garša. Nepilni trīs gadi, 1939. Līdz 1941. Torņa kalna, Malderzeļa, Matīsa Birkena dzīvi apmet kājām gaisā. Puisi, kurš lielā mērā mīt grāmatu pasaulē, priecīgs remontēt dzīvokļus, meklē īsto meiču, kuru mīlēt uz mūžu, apkārtējo notikumu, centrifūga, ierauj pašā virpuļa serdē, liekot uz sevi paskatīties pilnīgi citām acīm. Par to arī Māra Bērziņa romāns svina garša. Par varoņiem nepiedzimst, bet gadās, ka par tādiem kļūst visikdienišķākie ļaudis. Grāmata pieejam parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Māris Bērziņš, Titāna skrūves. Romāns ir jauks mīlas stāsts, ar mūslaikiem neraksturīgi laimīgām beigām. Viss kā pienākas, ir viņš, ir viņa, un vajadzīga īsti titāniska piepūle, lai abus sadabūtu kopā. Māra Bērziņa svarīgākā intonācija – gaišs, sirsnīgs un zināmā mērā pat maigs absurds, kura iespaidā skatījums uz pasauli kļūst krietni priecīgāks. Grāmata pieejama parastajā iespiedrakstā. Aicinām lasīt un iepazīt Māra Bērziņa darbu varoņus, gan nopietnos, gan nenopietnos.